Jeg må nok starte med at sige, at jeg tror, det er anden eller tredje gang, at jeg laver sådan noget her. Og jeg tror nok, at Rektor Rosgaard, han opfattede mig som bagstræberisk, når det galt sådan moderne teknik. Så hvis det driller, så er det altså min skyld. Og man siger genforeningssten. Der kunne lige så godt skrives genforeningsminder. Men det er normalt at sige, at det er sten. Og Inger Adriansen, hun har givet udtryk for det der, og det gør jo, at det bliver noget spændende og interessant at se på. Så må jeg så omvendt sige, at jeg har gravet i min hukommelse, om der er steder i Europa, hvor der er sket noget, der kunne sammenlignes med det, der skete omkring Danmark og Sønderjylland. Og der er altså kommet frem til, at der halter det. Altså franskmændene kunne ikke forestille sig, at der skulle være afstemning i Alsace-Lorraine. Hvis der havde været det, kunne man forestille sig, at der på samme måde havde været mindesmærker hen over hele Frankrig. Fordi Alsace-Lorraine var det, vi ikke taler om, men altid tænker på. Og det var lidt det tilsvarende i Danmark om Sønderjylland. Så drejer det sig jo om, hvor mange der er, hvad de er lavet af, hvornår de er fra, hvad man ved om dem, hvem der stod bag det. Stenene har jo en beretning på en eller anden måde. De meddeler et eller andet. Og så kommer det sidste, det er sådan lidt kedeligt, hvordan det gåede dem. Når der så under lokale eksempler står Skjern tre gange, så skyldes det, at der er tre minder i Skjern. Ganske enkelt. Og så kan I altså se, at rundt i vores omegn, der er der en ganske fin repræsentation. Stor sten mente slet ikke om, da Sønderjylland tilbage kom. Det citat fra Faster bruger Grænseforeningens hjemmeside som et eksempel på en simpel poesi, der går igen på de her sten. At det er karakteristisk for dem, at det ikke altid er den store litteratur. Jeg synes nu, at det der det lyder godt. Så jeg synes ikke, det skal omtales som ikke sådan lidt spændende. Det er en gårdejer, Mads Bentsen i Faster, der står bag det. Han sad også i det udvalg, der tog stilling til, hvad der skulle stå på stenen. Der kom 17 lokale forslag, og man holdt altså en afstemning i Faster om, hvad skal der stå på stenen, og det her var så det, man valgte. Og så samlede man penge ind, så man kunne betale for de ting, der skulle betales. Og så står der i skildringen om alle stenene i 1939, at renten af overskuddet fra indsamlingen er tilstrækkeligt til vedligeholdelse. Altså, det er jo meget sjovt, når vi i dag har negative renter, ikke? Kildegrundlaget for det her, det er jo, at stenene står som en rest fra fortiden. Selve stenen er jo et eksempel på, at der er sket noget engang. Og så er stenen altså en levning, ligesom det, der er i køleskabet i morgen. Der har en levning fra aftensmåltid. Så har stenen også en beretning, der den kan fortælle et eller andet. Så var der avisreportager fra den aktuelle begivenhed, og det vil sige, at jeg har siddet og læst i Skjern Dagblad om de forskellige sten. Når det gælder foto, så er det meget beskedent, hvad der er foto. Da man indvidede i Skjern i juni 1921, så slutter reportagen med at fortælle, der blev fotograferet. Og så slutter det yderligere med, at inden indenrigsminister Sigurd Berg tog videre til Hvidebæk, hvor han skulle tale om aftenen, så fik han et fotografi fra begivenheden. Og så kunne det jo være ganske sjovt at have det fotografi, men det har man altså ikke. Men det siger noget om, hvor usædvanligt det at fotografere var for 100 år siden. Så er der en redaktør, Johannes Vejlager, der allerede 20'erne begyndte at skrive om de her sten. Og han samlede det hele til en bog i 1939, hvor han gennemgik samtlige genforeningsminder. En gang omkring 2010 er der en mand på Sjælland, der hedder Jens Ambirk, der fattede interesse for det her, selvom han ingen tilknytning har til Sønderjylland. Han begyndte at cykle Danmark rundt og fotografere de her sten. Og han har en fin hjemmeside, hvor I kan se billeder af dem alle sammen, og I kan se, hvor de står. Og Ambirk, han bygger selvfølgelig på, hvad vejlæger skriver. Grænseforeningen har så i 2018 besluttet sig for at lave deres egen hjemmeside med de her sten. Og Grænseforeningen har så fået taget nogle nye billeder, men Grænseforeningen bygger så videre på Ambirk. Og så har jeg jo det her med primær og sekundær kilde, at man skriver af efter den ene og skriver efter den anden. Og Johannes Vejlæger, han skriver jo af fra Skjern Dagblad. Og jeg har jo fanget ham i at skrive forkert af. Men sådan er det. Så har jeg taget det billede med, fordi rektor Korsgaard, han står med et stykke papir i hånden. Og det ville jo være dejligt at læse, hvad står der i det papir. For han holdt talen ved afsløringen. Dollerup har et bud på, hvad der står i det papir. Men da papiret ikke findes, så ved jeg det jo ikke. Noget, der går igen, det er to årstal, 1920 og 1864. Når det gælder 1920, så kan man sagtens komme med nogle æselspark til omgivelserne. Og jeg har et med her, og på et eller andet tidspunkt kommer jeg nok til at fortælle det andet virkelig frygtelige æselspark. Når det gælder 1864, så vil jeg sige, det er en tavs erindring. Der skete noget grimt, og nu sker der noget godt. Men der er ikke nogen i de sten, jeg har stødt på, og som jeg erindrer, der begynder at gøre sig tanker om, hvad skete der dengang, og hvem har egentlig ansvar for hvad. Og kunne det være gået anderledes, hvis Danmark ikke var blevet ledet af nogle idioter, ikke? Altså de nationalliberale og ansvaret for 64. Hvis man i 1848 havde sagt ja, da nogen foreslog at dele Slesvig, så var mange ting gået anderledes. Men stenene gør ikke noget ud af det her. Den anden ting med 1864, det er, at begivenhederne gør noget for at inddrage veteranerne. Det er som om, der er nogen, der skal sige undskyld for at bruge en moderne aktivitet, der siges undskyld for det ene og det andet, ved I godt for øjeblikket. Da soldaterne kom hjem i 1864, så spyttede man af dem. Man gav dem ikke engang så mange penge, at de er nok til en madpakke, så de kunne rejse hjem til Jylland. Der var nogle af dem, der måtte tække tøj for at få noget på kroppen. I 1870'erne, der besluttede man så at lave en erindringsmedalje, og veteranerne kunne så søge om at få en medalje. Det der udskrift, vi har ved siden af, det er min oldefars ansøgning om at få erindringsmedaljen. Og en masse soldater fik erindringsmedaljen. I Ringkøbing, der har jeg været en tur rundt på kirkegården, for at se, om der lå nogen, der kan have været soldater i 1864. Og det gør der. Desværre var jeg ikke sirlig nok, så da jeg kom hjem, der havde jeg altså ikke fået navnene med. Så jeg kan ikke udpege for jer, at den grav der dækker over en, der har været veteran. Men man lagde vægt på at inddrage veteranerne. De blev inviteret på kaffe på Hotel Ringkøbing. Man satte blomster og flag på deres grave. Man omtalte dem i Skjern, da man indviede stenen. Så der skal siges undskyld til noget, der er sket. Så nogle steder, der holdt man fest. Det gjorde man i Skjern. Arrangeret fra formiddag til eftermiddag, det gik lynhurtigt. I Ringkøbing, der holdt man også fest, og det blev gjort meget omhyggeligt, og man gjorde så mange overvejelser. I Tarm, Højmark og Havn, der havde man lavet et genforeningsminde, og så holdt man fest. I Skjern holdt man fest og besluttede, at der skulle komme en sten. I Ringkøbing holdt man fest og var overbevist om, at der skulle komme en sten. Så det er sådan en vekselvirkning. Når det så gælder dateringen, så er det jo 1919 og en frygtelig masse 20, starten af 20'erne. Og så lidt omkring 30, og så løber det ud. Men den sidste sten er sat i Aarhus, og det er den, jeg har taget et billede af. Der er sådan cirka 600 stykker af dem, og en række af dem, de er sat af enkeltpersoner. En enkeltperson har i Tarm besluttet, at vi skal have en sten. I Hoven er det helt tydeligt, det er én mand, der har besluttet. Den, jeg kalder for faster 2, det er en gårdmandskone og manden, tror jeg, der står bag. så er utrolig mange, de er organiseret lokalt. Der er et udvalg, der har sat sig sammen for at sætte en sten op. Jeg kunne forestille mig, hvis man undersøgte de der mennesker, så var det jo sikkert nogen, der var aktive i foreningslivet på stedet i forvejen. Formand for mejeriet, eller hvad det nu kan være. Ikke? Jeg tror ikke, det er grupper sådan fuldstændig ud af det blå, der siger, at nu skal vi have sådan en sten. Det er mennesker, der i forvejen er i foreningslivet. Det, der så er virkelig bemærkelsesværdigt, det er, at det, jeg kalder for det officielle Danmark, staten. Staten har intet med det her at gøre. Og det kommer jeg med forklaring om lidt. På flystation Grove, der lykkedes det tyskerne at få ødelagt en sten, og den kan ikke findes længere. Så et eller andet sted på flystation Karup, der ligger der altså en. I NO, der fandt man jo ud af, at der vist var en sten, og den fandt man frem til. Og i sommer, der var der en højtidelighed i NO, hvor stenen blev genafsløret og sat op. Og i Aarhus, der besluttede man altså at sætte den der sten op. Og stenen i Aarhus, den er jo meget typisk, fordi den er fundet på Djursland, og det gælder for stenene. Den er sådan rå i det, der er måske hugget lidt på den, og den har en meget beskeden indskrift, og så har den, hvad jo er ret kedeligt, en fuldstændig håbløs fortælling. Den fortæller, at Sønderjyllands Amt har eksisteret i 100 år fra 1920 til 2020, og det er noget vrøvl. Fordi i 1920 er der intet, der hedder Sønderjyllands Amt. Det er opstået i 1970, og det forsvandt igen i 2005. Men forestil jer, at barn, der kommer og siger, at jeg har set hen på mindeparken, at Sønderjyllands Amt har eksisteret i 100 år, så er det svært at argumentere mod det barn. Den sten der, den er sat i det, der hedder Marcellisborgs Mindepark i Aarhus. Tæt ved det meget, meget store monument, der blev lavet i starten af 30'erne og indviet 1934. Monument for danske faldende i 1. verdenskrig. Og her skal I bemærke, at det er der, hvor Danmark kommer tættest som stat på at have et genforeningsminde. Danmark mindes de soldater på tysk og engelsk side, der satte livet til. Det er soldater, der har kæmpet mod hinanden, der mindes i det samme monument. Og det her har noget at gøre med det, der hedder tyskerkursen i dansk udenrigspolitik. Efter 1864, der var opfattelsen af, den næste krig, den ødelægger Danmark, og så er Danmark forbi. Man var dybt afhængig af, hvad mener de i Berlin, og Danmark var meget afhængig af, at vi skal ikke på nogen måde lægge os ud med tyskerne. Og det vil sige, et mindesmærke i Danmark, der fra statens side mindede genforeningen, det ville jo være en rød klud i hovedet på alle de tyskere, der talte imod Versailles-freden. Og sådan en provokation af Tyskland var Danmark ikke interesseret i at gøre. Så staten, den holder sig langt væk fra det her. Når det gælder materialer, så er det simpelthen det lokale sten. Det er ikke noget med marmor fra Italien eller sådan noget. Det er lokale marksten. Det er vandreblokke af forskellige art, der er fundet i grusgrave og på marken. Og de er fundet ret tæt ved, og sådan er det hele vejen igennem. Så findes der nogle sten, hvor der er hugget noget ud, og der findes nogle flotte sten med fint indhug og så videre. Nu har jeg nævnt Allinge som sådan det mest markante eksempel på det fint tilhuggede, og det er altså en undtagelse. Så kan man jo være i mangel for sten, men så kan man jo finde en gravsten at bruge som genforeningssten, og det er tilfældet i Staby. Nede nordøst for Ribe, der har man brugt en grænsesten fra 1864-grænsen. Den stod oprindeligt vest for Egebæk, men nu flyttet og brugt som genforeningssten. Det, I har i Tarm, det er en undtagelse med et støbt relief. Så var der også tradition for at plante træer, og det skete i Skjern, det skete i Sønderborg, og det skete på Ærø. Jeg tror faktisk, det skete flere steder. Og det, I har der, det er altså kastanjetræet plantet 2. november 1920 af præsten ude i Sønderborg. Og det blev plantet, og der var ikke noget med sten eller noget som helst. Det har været en lokal viden, at det her træ, det er et genforeningstræ. Så efter 1945 er der kommet sten med 2 årstal. Hvornår de er kommet, det ved jeg ikke. Så er der det mere forgængelige på genforeningshøjen i Hanning. Der var der en flagstang, og den er selvfølgelig væk i dag. I Bøvlingbjerg, der købte de et flag, og det er sikkert også væk. Og når I tager til Herning og hører kirkeklokken, så skal I altså vide, at det er en genforeningsklokke. Den er nok mere holdbar. I Faster, der var der den her konkurrence om en god indskrift, og det der opfatter jeg som en taber. At vedkommende derude på Slumstrupvej nummer 5, hendes forslag, det blev ikke brugt. Og så har hun sagt til manden, tror jeg, har du ikke en sten ude på marken? Ja. Og det har han selvfølgelig. Og så har hun vel også sagt til manden, kan du ikke hugge mit vers ind? Og det har han så også gjort. Og så har jeg altså så mindestenen på Slumstrupvej. Så blev gården solgt i 2019, og køberen, han sagde genforening med stort spørgsmålstegn, hvad er det for noget? Og så synes gårdejeren, da han flyttede til Skjern og byggede et fint, flot parcelhus, at han tog stenen med. Og nu står stenen altså nydeligt på hans græsplæne, og I kan se den fra vejen, der er ingen problemer. Det jeg gruer for, det er jo, når et hus sælges i Vestjylland, så er mit indtryk, så ordner man have med en traktor og fjerner forgængers. Og det vil sige, hvad sker der med sådan en sten på en privat grund? Fordi den står jo der, hvor der kunne være fodboldmål og andre ting. Ikke? Når den der har tabt konkurrencen om at blive verset, så er det jo fordi, jeg synes jo ikke, man skal hovere over andres dårligdom. Altså, dansken glædes over, at tyskerne har tabt. Det behøver man jo ikke sige. Det er lidt uhøfligt. Konen, hun havde været på Askov Højskole, hvor mange kom fra Sønderjylland. Og det vil sige, hun havde den personlige kontakt til Sønderjylland. I Lem, der holdt man fest i et anlæg fra 1909, der hedder Bækkelund. Og det ligger sådan lidt sydvest for der, hvor kirken er i dag. Og da man så i 1920 skulle holde genforeningsfest, så står der i avisen, at lemboerne, de ordnede haveanlægget, således at fingrene de blev blodige og fulde af vabler, men de fik en fin genforeningsfest. Og den førte så til den sten, I har her, til minder om et gyldent år, der regnet af tunge trængselsår. Ja, vidnene for slægter står. Og det religiøse moment, det er med på mange af stenene. De er klart mere religiøse for 100 år siden, end vi er i dag. Og det er også markant for stenene, at de har et budskab om, at de gerne vil præge den kommende tids opfattelse af fortiden. At det her det er noget væsentligt, og det er noget, alle skal huske. Og det vil sige, at alle skal rette deres liv efter det. Og så på et tidspunkt, så slog det mig. Tænk, hvis danske kvinder havde sat 600 sten om stemmeret til kvinder i 1915. Så havde vi jo nok ikke haft ligestillingsproblemer i dag. Men så var der jo en kvinde, der sagde til mig, at det er jo mændene, der bestemmer. Her har jeg så 2 eksempler på det, der er fuldstændig usædvanligt. I tager med et relief og sådan et støbt relief, og det er det eneste sted, jeg er stødt på det. Og i Allinge, eller på Nordbornholm, der var der et firma, der skulle lave noget til en udstilling i København, og så lavede de sådan en sekskant på en kubikmeter, og den kom så til udstilling i København, højglans og så videre, og bagefter udstillingen har den jo ikke været noget værd, og så kunne man lige så godt fære den til kommunen. Og så blev den mindestil. Ja, det var lidt ondt sagt måske. Ja. Her, det er fra skolelæreren oppe i Højmark, Adelskov, og stenen er fundet på hans mark. Så på den måde helt præcis, ikke? Jeg vidner for kommende slægt, der er et håb, hvor der er opfyldt omsider. Det nytter med troskab at stride, hvor Gud glemmer ej dem, som lider. I har igen det religiøse moment, I har igen, vi skal præge fremtiden. Og det er så rejst med glæde at takke Sønder Lems Sogns beboere. Men de er jo venstrebønder, så derfor sognerådet vil ikke betale vedligeholdelsen. Og så er skolen, så den der jo klart bygget op med henblik på coronaundervisning. Ud med børnene. Hvem er Kryger? Hvem er Junggren? Hvad ved du om Gustav Johansen? Hvad ved du om Jessen? Hvad ved du om paragraf 5? Hvad ved du om edsnægtende landdagsmedlemmer? Altså, hvad er grunden til det her 1864? Hele det her tidsforløb, det kan jo enten underholdes med, børn kan underholdes med det, ud fra navnene, eller børnene kan eksamineres i det. Så det her, det er glimrende coronaundervisning, men jeg tror ikke, det har været brugt i år, eller sidste år. Ja. Det er, der mindes beskueren om centrale personer i det sønderjyske mindretal. Mellem 1864 og 1920. Kryger, han var faktisk slesviger, og han begræd, at man delte Slesvig. Men da det nu blev delt, så accepterede han at være dansk. Kryger og Almand, de lod sig vælge til den preussiske landdag. Men der skulle man aflægge ed til kongen, og det nægtede de at gøre. Så de lod sig vælge, men blev aldrig landdagsmedlemmer. Junggren, han blev også valgt, og han er kendt for at være den, der står bag sprogforeningen. At gøre noget for at sikre det danske sprog i den tyske del. Gustav Hansen og H.P. Hansen og Jessen, de er redaktører. Jessen er en fremragende bladmand bag Flensborg Avis, og han er en elendig politiker. Han sad 45 måneder i spjældet, fordi han fornærmede tyskerne. H.P. Hansen er den store organisator af det sønderjyske mindretal, og den, der fik tilslutningen til at vokse fra 1880'erne frem til 1918. Og Gustav Johansen, han er også bladmand, han grundlagde Flensborg Avis, og han sad i Rigsdagen, og Gustav Johansen og H.P. Hansen, de havde blik for, at man skulle også tage sig af de små ting for mindretallet. Man skulle ikke kun tænke i genforening med Danmark, man skulle også tænke i, hvad sker der, inden der kommer en genforening. Så det er centrale navne i mindretallet. I Herborg, der tog man et vers fra Bjørnstjerne Bjørnsons digt fra 1859 om Norges skæbne. Og det er nogle verslinjer, som I alle sammen kender, og det er de sidste fire linjer i vers 7. På ikke mindre end 14 genforeningssten optræder det her citat. Det skyldes jo for det første, at Bjørnstjerne Bjørnson var en kendt mand i Danmark omkring år 1900. Og så skyldes det også, og det tror jeg er væsentligt, at da H.P. Hansen i november 1918 skulle fortælle om Aabenraa-resolutionen, om at Tyskland sagde ja til, at der kunne komme en afstemning i Nordslesvig, så sluttede han præsentationen af alt det der med at citere de der linjer. Og det vil sige, at dermed kommer de til at stå meget centralt for det, der skal ske nu. Da Claus Berntsen i oktober 1920 i København på Christiansborg bød velkomne til de nyvalgte nordslesvigske rigsdagsmedlemmer, så brugte han også verset. Og på den måde er det et vers, der er blevet tydeligt markeret og er blevet kendt vers. Claus Berntsen, han sad næsten 50 år i rigsdagen. Så han er grand old man. I Hoven, der har I en tandlæge fra Vejle, der har så mange penge, han har en lystejendom, og det er et dejligt sted, jeg har været der, så det er jo meget kedeligt, det er privat, fordi det er jo et lækkert sted. Og han havde lyst til at lave sit eget mindesmærke, og han skrev til 14 digtere, som han kendte, om de ville komme med et forslag til en indskrift, og Han fik 21 forslag, og så lovede han anonymitet. Og det vil sige, at de kunne skrive, hvad de faktisk mente. Og så spurgte han en rektor i Vejle, og en lærerinde i Vejle, og en sagfører, det var vel hans egen sagfører, om de ville være komiteen, der udvalgte det bedste. Og de valgte så de her linjer. Kæmpe sten blev enhedsmærke, hedens skal, du lille lærke, syng om danske, der kom hjem. Indtil her er det jo fredeligt. Så kommer udelugte, glem ej dem. Og udelugte, det betyder jo, at vi alle sammen skal ud af det her lokale, og så er der nogen, der ikke kommer med, fordi døren bliver lukket. Så altså, her er jo en markant politisk meddelelse, at der er altså sket noget i 1920, der ikke bare vakte almindelig glæde. Så skrev man til poeten, om man ikke godt kunne finde på et andet ord. Og så kom svaret retur, nej. Og det vil sige, her har en mand, eller en kvinde, der har digtet, og som vil have et politisk udsagn ud. Genforeningen er ikke omgivet med det rosenrøde og den store enhed. Det er omgivet med strid på forskellige måder. Og det er så det, der afsløres her. Og så har jeg så igen årstallene. Og i Amstrups hjemmes, der står der, at man ikke kan se 10. i 2. og 14. i 3. Da jeg var derude, så faldt lyset fra Bülows lampe på en sådan måde, at jeg pludselig kunne se et tital. Så det er altså rigtigt, at her, der står de der to afstemningstidspunkter. Og på siden af stenen her, om bagved, der kan man se, at der er nogen, der har været i gang med at slå den i stykker. Fordi det er nemlig den sidste sten fra en gravhøj nord for Hoven. Og den kostede 25 kroner, og det har vel været værdien af den som skærver.
Hvor er den står henne?
Den står... Ja, hvor står den?
Den står herude ved en ejendom, der hedder Skovlø.
Ja.
Ude i Hårkær.
Hårkær hedder det, ja. Hårkærsvej.
Hårkær,
ja. Nej, det står ved Hårkærsvej. Men den står... Den står inde i haven. Og da Bülow og jeg kom der... Da Bülow og jeg kom derud, så skulle vi jo først finde frem til... til pedellen, den person, der passer ejendommen. Fordi de mennesker, der ejer ejendommen, de er ikke sådan at få fat i. Men vi fik fat i pedellen, og han fik fat i ejeren, og Bülow fik kun et fornavn på ham, men han kunne godt vise os det. Det måtte han godt. Så sagde han, hvor står den? Og så sagde hans kone, den står der og der. Og da vi kom derud, så var der altså godt med grene og ting og sager foran. Og så havde Bülow glemt sine lamper, så vi skulle alligevel tilbage til tarm. Og så tog vi lige et ørnenæb med, og så vi kunne klippe fri, så Bülow kunne få et pænt billede af stenen. Men her har jeg altså et politisk udsagn.
Det er utroligt også, at jeg kunne med det.
Ja, det er et fint stykke arbejde. Det er et fint stykke arbejde. Og så det der med de udelugte. Det drejer sig om de der 12.800. Fordi da man lavede zoneinddelingen, så valgte H.P. Hansen og de to landdagsmænd i Berlin, som han talte med, da han udtænkte tankegangen her, at zone 1 skulle slutte på en sådan måde, at der klart var dansk kulturelt flertal nord for den grænse, der skulle være mellem 1 og 2. Og H.P. Hansens synspunkt det var, at vi skal have en afstemning, hvor der stort set ingen tyskere kommer med. Og så havde H.P. Hansen også det synspunkt, at i løbet af nogle generationer, så vil den tyskhed være repræsenteret så få mennesker, at det tyske forsvinder. Og på det punkt, der fik han altså ikke ret. Så var H.P. Hansen også godt klar over, at der syd for den linje var nogle danskere, og der var især nogle i Flensborg. Og i Åbenrå, der fik han så vælgerforeningsmedlemmer fra Flensborg til at acceptere, at sådan gør vi. Og accepten, den lå så i, at vi stemmer distriktsvis i zone 2. Og hvis et distrikt i zone 2 har dansk flertal, så kan vi lave grænsen syd om, så det også kommer med. Men man kunne jo også have lavet en afstemning, hvor man slog zone 1 og zone 2 sammen. Fordi så har jeg jo stadigvæk et dansk flertal. Men så er der altså 77.000 tyskere og 88.000 danskere. Og H.P. Hansen, han var rent faktisk bange for, at hvis man gjorde det, så kunne man risikere, at der kom tysk flertal, og dermed ville der ikke komme nogen genforening. Så bygger han på, at før 1. verdenskrig, der var der kun et etcifret stemmetal i Flensborg. Da man stemte i 20, var der 25%, der stemte dansk. Så der var flere danske stemmer i 20, end han altså regnede med ud fra den viden, han havde før 1. verdenskrig. Når det så gælder stemmeretten, så var det sådan, at de der senest den 10. januar, den dag, hvor Tyskland ratificerede fredstraktaten, de ville have stemmeret, både mænd og kvinder. Og på den måde er det jo avanceret. Så vidste man jo godt, at der var mennesker fra området, der var udvist af de tyske myndigheder. Og de skulle selvfølgelig også have stemmeret. Så vidste man også, at der var folk, der havde forladt området og boet udenfor. Og der er lidt usikkerhed, om det egentlig var meningen, de skulle have stemmeret, eller om der skete et eller andet, der er gået lidt skævt. Men det blev i hvert fald sådan, at folk født udenfor, nej, født i området, men bosat udenfor, de kunne ansøge om at få stemmeret, og så kunne de rejse til Nordslesvig eller zone 2 og stemme. Og I kan så se, at der kom 15.000 fra nord, og der kom 9.000 fra syd og stemte i zone 1. Jeg går ud fra, at de 15.000 fra nord, de har stemt dansk, og de 9.000 fra syd har stemt tysk. Ikke? De tilrejsende, de ændrer ikke på resultatet. Jeg har ikke stødt på tal for, hvor mange der var tilrejsende til zone 2. Men jeg har stødt på synspunktet, at der var mange tilrejsende til Flensborg fra syd. Og det vil sige, at det tyske stemmetal i zone 2, det er altså pustet op af tilrejsende fra syd. Jo, og de fik gratis rejse med DSB, og gud, det var en festlig forestilling.
Også fra syd,
ikke? Ja, begge steder fra, ja. Så snød man også nogle mennesker fra stemmeret. Hvis man var kommet fra Holsten til Flensborg i 1901, så havde man ikke stemmeret. Man skulle have boet i området fra før den 1. januar 1900, hvis man var født uden for området. Og i zone 1, der er der altså cirka 8.000 mennesker. Så altså, når I tager stemmetallet ved zone 1, så kan I altså trække fra og lægge til de der 15.000 og 9.000 og 8.000. Men der er ingen tvivl om, at zone 1 har dansk flertal. Og zone 2 har tysk flertal. Min oldefar, han har haft stemmeret. Jeg har ikke undersøgt, om han har stemt. Men det er for mig at se dybt urimeligt, at han havde stemmeret. Han var født i 1836. Han forlod Flensborg i 1856. Og boede i København resten af sit liv. Han havde stemmeret, fordi han var jo født i området. Han var født i Flensborg. En adresse til her hedder Holm 256. Jeg ved ikke, hvordan man finder den. Men når jeg er gået op og ned af Holm i Flensborg, så har jeg alligevel tænkt på, at det er meget sjovt. Her boede min tippoldefar og min oldefar. Min tippoldefar, han flygtede fra Flensborg i 1849. Fordi han fik at vide, at du skal arresteres. Ja, så er der jo også en sten i skærn, og den stammer fra Faster. Og den 9. juli er der en frøken, K. Svendsen Høj, det siger ikke mig noget, men hun bliver skildret som en dame i skærn, der var udfarende, og hun fik sammen med sognådsformanden Hård, og en sagfører Eilersen, og Eilersen, han var sognerådsformand. Året efter fik hun arrangeret kaffebord på missionshotellet for skærnbordene, og det lykkedes altså i løbet af de der få timer at få 300 til at komme og drikke kaffe og at glæde sig over genforeningen. Og så er der en savværksejer, Andreas Jakobsen, der foreslog, det her må føre til noget mere vejet. Det må føre til en sten, og den sten skal stå i Skjern lystanlæg. Og stenen den blev altså fundet oppe i Faster, og så blev den altså bragt til Skjern. Og på Skjern Arkiv, der har han det der fotografi. Jeg tolker det som en situation, hvor man er ved at skifte heste. Jeg tror ikke, der har været 9 heste foran vognen. Må det ikke snarere, der har været altså 2x3, eller 2x2, eller 2x3. Jeg ved det ikke. Men det her skulle altså være en skildring af stenens vej til Skjern. Da stenen så kom til Skjern, så skulle den jo ud i lystanlægget, men den sank altså i, så man opgav at køre ind i lystanlægget. Og så var der en enke, fru Lauritsen, en købmandsenke, der havde grund ved Bredgade, og hun sagde, jeg synes, I stiller den op på min grund ud til Bredgade. Og det blev så løsningen, der blev den sat op. Og så på et sognerådsmøde 12. maj 1921, så besluttede sognet, at man satte pladsen i stand, selvom det var en privat grund, og man bad vejudvalget sørge for det praktiske. Og da man indvidede stenen, er der altså også en der i juli 1921, der brummer over. Den har stået i lang tid og set grim ud. Og stenen i Skjern, den er altså afstøret 9. juli. De faldende frænder, det er dem, der faldt i 1. verdenskrig, skal Danmark hedder. De løftede arven fra faldende fædre, det er dem, der faldt i 64. Vores tabte odel, vores tabte ejendom er der vundet, er kommet hjem, ikke? Men altså vundet, det er måske, hvad der ligger det, kan man række. Og så kommer der den der sætning, jeg rækker kransen, altså hvem jeg er, det er jeg ikke rigtig klar over. Altså det er vel ikke stenen, vel? Jeg rækker kransen af Danmark bundet, og det må være jo til de faldende fædre og de faldende frænder. Og så en velkomst til Sønderjylland. Sognerådsformanden, han ledede et arbejde, og i indvielsen, der tales der om, at det var et udvalg uden formand, men de var fælles om at trække læsset og få det op at stå. Og så indbød man indrigsminister Sigurd Berg, der var valgt i Skjernkredsen, til at komme og holde tale, og man takkede ham for at komme, man takkede ham, at til trods for dårligt helbred, at han gjorde så meget ud af valgkredsen, og han kom. Og så indbød man Christian E. Christiansen, der var nyvalgt folketingsmand fra Nordslesvig, til at tale. Og de holdt tale, og de takkede blandt andet veteranerne for det, de havde ydet. Teksten er en tidligere lærer i Skjern, der var flyttet til Jelling. Og så var meningen, at det skulle være hugget ud med en dyb rille. Men stenhuggeren fra Ringkøbing mente ikke, at han kunne det, så det er altså hugget ud med sådan en almindelig rille. Hele molevitten med kaffe og det hele kostede 1.500 kroner, og man samlede penge ind i Skjern. Så langt så godt, ikke? Men man havde altså ikke 1.500 kroner. Det er klart af referatet. Så skrev jeg til Jørgen Dalgaard i Skjern Bank, hvor meget lånte I dem? Jeg fik det høfligste svar retur, uden svar. Altså, banker, de afslører ikke hemmeligheder. Altså, fordi det kunne være meget sjovt at vide, om de lånte 500 kroner, eller 200, eller 1.000, ikke? Altså, hvor stor var offervilligheden i Skjern? Så har Skjern Bank jo problemer i 1923, så resultatet blev, at Skjern sparer lånekasse indløste gælden. Og i 1939, der skriver vejlærer, at det økonomiske, det er helt overstået. Og Skjern Kommune påtog sig vedligeholdelsen. Her har jeg så et af de sjældne fotografier. Fru hotelejer Petersen, fra Gunlunds Hotel, hun var aktiv som fotograf, og det billede, det tilskrives hende fra indvielsen. Der gives udtryk for, at der var 1.500 mennesker til stede. Altså, jeg kan ikke få det der til 1.500 mennesker, men altså, jeg har egentlig en fornemmelse af, at de på en eller anden måde altså, tæller ligesom som i middelalderen og ligesom børn, en, to, mange. Ikke? Fordi i tarm er der også frygtelig mange mennesker til stede. Det kan jeg ikke forstå. Og det fine anlæg, det kom jo altså så til at se sådan her ud, med sten rundt om og små sten. Og det der står der, det hedder så smukt sirbuske. Det er sådan nogle, I køber til haven. Og kommunen sørger for at passe det. Og så kommer det metodiske vanskelige. Jeg fik det der billede af stenen på Skjern Arkiv. Og arkivets væsentligste bemærkning om det billede, det er fuglen op på skorstenen. Det er ikke mindestenen. Og så begynder det jo at blive vanskeligt at finde materiale. Her kan I så se placeringen. I har stenen der og der. Og i Mærko, isenkrammeren bor der, og det var en isenkrammer vejlæger i 1920. Og enkefruen, hendes købmandsbutik, det er der, og der har senere været cykelværksted, har jeg fået at vide. Og der ligger biografen, og det skyldes, at jeg spurgte Dr. Fynbo, om han havde en erindring om den der sten. Og det havde han ikke. Og det mente jeg, at han skulle have. Og her har jeg så højskolehotellet, som den bygning findes i dag, og så har jeg mister herhenne, og så har jeg banken og banktorvet. Og der ligger altså en tøjbutik, der hedder Mikkel i dag. Ja, det har jeg også set på et billede, at der var en pølsevogn. Når jeg spurgte Dr. Fynbo om det her, så skyldes det, at jeg havde det der luftfoto fra 1947. Dr. Fynbo, han kom til Skjern i 1949, og han er en meget ivrig biografgænger. Og når man bor i Østergade og skal til biografen der, så kommer man denne her vej, eller gjorde. Så det vil sige, at han burde være gået forbi det her mindesmærke, hvis han erindrede det. Men det erindrede han altså ikke. Og det er rigtigt, at han ikke erindrer det. Fordi i efteråret 1949, der trængte pladsen til at blive bragt i orden med noget asfalt og så videre. Og kommunen var indstillet på at betale. Men grunden var jo privat. Og derfor ville man have en klausul på, at genforeningsstenen ikke blev flyttet af ejeren. Men se, ejeren sagde jo nej. Fordi I kan godt regne ud, at grunden ud til Bredegade, den er penge værd. Så da kommunen fik nej, så sagde kommunen, jamen så flytter vi den. Og så fandt man ud af, at i Skjern Lystanlæg, der var der en høj, hvor der har stået en flagstang, og der kunne man jo passende sætte denne her sten ud. I referatet i Skjern Dagblad, og det er det sidste, jeg har fundet, det fandt jeg i dag, 30. september 1949, der fortæller journalisten om det her, og så nævner journalisten, at det er altså synd, fordi mindestenen for Sigurd Berg, den står altså på den anden side af Bredegade. Og afsløringen af mindestenen er den næstsidste handling, som Sigurd Berg var med til. Han tog fra Skjern til Hvidebæk og holdt tale, så tog han til København, og så døde han. Og det vil sige, at Skjerns Dagblad omtale af indvielsen af stenen i Skjern har samtidig en stor nekrolog om, at indenrigsminister Sigurd Berg er død. Og journalisten i Skjern Dagblad lægger så vægt på at sige, at de her to sten, de matcher hinanden. De har en sammenhæng, og de siger noget om Sigurd Berg. De siger noget om en sammenhæng i fortiden. Og så lægger journalisten også vægt på at sige, at de står ved Alfarvej. De står der, hvor man ser dem. Dermed i Lystanlægget, der kommer man måske en søndag eftermiddag. Og det har han jo ret i. Den 20. oktober er der så den der lille bitte notits. Genforstenen i Skjern blev i dag kørt ud i lystanlægget til den tidligere omtalte plads på højen ved festpladsen. Punktum. Og så skal jeg lige sige, at jeg har bladret mig igennem ca. 700 udgaver af Skjern Dagblad for at finde det der. så er der et meget heldigt moment, det er, at der er en eller anden, der har sat sådan en streg hen over alle artikler, der har noget med Skjern at gøre. Og det gør det altså lidt lettere. Men jeg har jo også læst, at Rektor Arndal i Tarm, han blev dømt til at betale 2.500 i erstatning i 1947 i december måned, fordi hans hund havde væltet en dame på cykel i Skjern. Og hun var altså kommet slemt til skade. Så det er det farlige, når man søger efter noget i en avis, der er mange andre ting, man også kan læse. Så har jeg været forbi så sent her i dag for at lige kigge, hvor er den der høj? Fordi den flyttes til en høj ved festpladsen. Og det, når jeg kigger på der, hvor stenen står i dag, så er der altså fladt. Så jeg kan altså ikke se en høj. Så gik jeg ind og kiggede på kort, og så har jeg fundet et topografisk kort, der er udgivet i 1977. Og jeg fandt ud af signaturen. Når der er sådan en cirkel, så betyder det en mindesten. Og der er altså to mindesten her. Der har I anlægsvej, her har I søen, og der har I bysten af Frederik den 7. Og så må det må være genforeningsstenen. Og når I så kigger på det der, så passer det ikke med genforeningsstenen, fordi her har I åen. Den står herhen omkring. Så stenen ser ud til at have flyttet en gang til mellem 1977 og 1981, fordi kortet fra 1981 har prikken derhenad, hvor jeg pegede. Så hvis nogen har lyst til at læse avis, så er der altså lige 4 årgange at kaste sig igennem. Jeg havde jo håbet, at jeg var stødt på, at der var blevet holdt taler i 1949. Fordi i Skjern Dagblad i 1949, der var der mange artikler, der handlede om, at Knud Christensen holdt tale, at der skete noget i Sydslesvig, at der skete noget i Tyskland. Det kunne være interessant, om der var blevet holdt nogle taler, der var markante omkring det her med grænsen. Altså Knud Christensen, han argumenterede jo som privatperson for, at grænsen skulle flyttes mod syd. Og så sagde man jo til ham, du kan ikke både være statsminister og privatminister, privatperson, når du siger noget, så er du statsminister. Og så blev han jo fældet af en mistillidsdagsorden, fordi flertallet i Folketinget sagde, at grænsen ligger fast. Og det kunne være sjovt, hvis der var blevet holdt taler i den sammenhæng, men det har jeg altså ikke fundet. Så er der et træ i Skjern, og det blev sat i hotellets have i 1920, og da Skjern Bank byggede til i 80'erne, så lagde man vægt på at sikre det her træ. Så de kommunale regler om afvanding af parkeringspladser og sådan noget, dem fuskede man med, således at der kom lidt vand ned i jorden til træet, og alt var godt. Så en dag i 2014... Så var der altså en vejmand i Skjern, der tager synes, at det der træ, hvis vi fjernede det, så blev der plads til en bil, ikke? Ja. Ergo, det blev savet ned.
Nej.
Det interessante, det er, at det her, det er Skjern Banks ejendom. Det er ikke en kommunal ejendom, det er en privat ejendom. Så det vil sige, at kommunen går ind og laver hærværk på privat mands ejendom. Det er ikke smart. Så kommer det heldige, at træer, de lever måske 200 år, ikke meget mere, når det er et bøgetræ. Så fik man en lærer på teknisk skole, tror jeg det er, til at lave et kunstværk ud af stammen. Og det kalder han så for tiden en sammenrullet pergamentsrulle. Og den kan I se inde i Skjern Bank. Og Og Scanbank har så sat en planche, der fortæller noget om træet osv. Og her kommer jo så helt i uheld, at det, der står i Scanbank, det kan jo faktisk holde i meget længere tid end træet. Ja, Anne, du siger? Husfrid, ja. Scanbank har så plantet et nyt træ. Og nu vokser der altså et nyt bøgetræ, som jeg har fotograferet. Og så skrev jeg til Jørgen Dalgaard, om der ikke skulle på en eller anden måde være en markering ud på parkeringspladsen. Men han mente ikke, at det var forenligt med Skærns natteliv.
No.
Så der er altså ikke en lille forklarende tekst til træet. Når vi så siger genforening, så er det jo oplagt at sige genforeningsdagen, hvornår er det. Og oppe i Thy, der afslørede man en sten, og så skrev man meget lige ud, rejs på genforeningsdagen i 1920. Det blev så regnvejr der om eftermiddagen, så det blev ikke til noget, men så gik man ud om aftenen og afslørede den. Så den 9. juli blev den her afsløret, og det vil sige, beretningen her er, at genforeningsdagen er den 9. juli. Sidste år var der nogen, der holdt fest den 10. juli, og der er nogen, der holdt fest den 10. januar og den 10. februar. Der er mange muligheder, ikke? Men opfattelsen i 1920, det er, at det er den 9. juli. Tager I til nu, så får I en herskare datoer 11. november 18, 10. januar 20, 10. 7. 20. Tager I til Brande, så er det den 15. juni. Tager I til Hanning, det er der, hvor der er en flagstang, der er væk. Og her er jo også et eksempel på et genbrug, fordi den høj, der står i Hanning, det er, så vidt jeg har forstået, en oldtidshøj. Altså det er genbrug af fortiden. Det er ikke en til lejligheden skabt høj ved hovedvejen. Her står den 10. juli. I Vemb, der siger de igen den 15. juni. Nej, det er 15. juni. Så der er flere bud på det, og det har noget at gøre med den her række af datoer. Der blev sluttet fred den 28. juni 1919. Og så regnede man jo med, at i løbet af nogle måneder ville tyskerne skrive under og ratificere fredsløsningen. Men det trak altså ud i Tyskland, så det blev den 10. januar, inden tyskerne fik skrevet under. Og når dronningen holdt selskab i det kongelige teater, så er det fordi, det er datoen for, at processen gik i gang. Den 10. februar stemte man i zone 2 i et frygteligt ruskvejr med regn og blæst. Og man kan sige, at det er den dag, hvor alle danskerne gik til stemmeurene, og det er så den dag, hvor der blev stemt. Den 15. maj, der rykkede der dansk militær ind, der kom civiladministration, der kom postbud og så videre, der kom paskontrol. Den 15. i 6. der kom der den officielle meddelelse til Danmark om, at Tyskland, der havde afstået Nordslesvig til England-Frankrig, at England-Frankrig nu ville overføre området til Danmark. Så det kan ikke være dansk før 15. juni. Og den 16. juni, der overtog Danmark så den fulde administration af zone 1. Så var planen, at der skulle være en aftale England-Frankrig, Danmark og Tyskland om det, der skulle ske. Men der var altså regeringsproblemer i Tyskland, og de slog sig i tøjet i Tyskland, så man fik aldrig lavet den der trepartsaftale. Løsningen blev så, at England, Frankrig og Danmark de lavede en aftale om, at Danmark har suveræniteten over Nordslesvig. I de aviser, jeg har siddet og læst, der er det meget tydeligt, at det er 9. juli, der opfattes som genforeningsdagen. Og det skyldes, at man ikke ønskede at have en dobbelt administration med danske og tyske kanseli, som man havde i 1864. Man ønskede at have en enhedsadministration i Danmark. Og det vil sige, at Sønderjylland skulle indlemmes i Danmark. Der taler om en indlemmelse og ikke en genforening. Det er den fuldstændig samme problemstilling, jeg har mellem Øst- og Vesttyskland. De er ikke blevet genforenet. Østtyskland er blevet indlemmet i Vesttyskland. Christian 10. han skrev loven under den 9. juli. Og det har man selvfølgelig vidst i nogle uger før, at det ville være datoen for underskriften. Og så er det den 10. juli, han skred over grænsen, og I har de billeder, som I kender. Og så er det i august måned, så slog statsministeriet fast, at vi regner det her fra den 15. juni. Så I kan bruge flere forskellige datoer, som I har lyst. Der er argument for dem alle sammen på forskellige måder. Så skal I så lige have en lille sløjfe med. Jeg har en kollega, der siger, at Tyskland har aldrig anerkendt den dansk-tyske grænse. Og hans argument går på, at tyskerne ikke lavede den der trepartsaftale i juli 1920. Efter det her tidspunkt, der var man ikke ret aktiv i Danmark for at spørge i Berlin, vil I ikke godt lave en aftale om det her? Og i Berlin var der ikke nogen, der havde lyst til at lave noget som helst omkring noget, der stod Versailles på. Og når jeg kommer op sidst i 20'erne, så talte Hitler utrolig meget om Versailles. Og så blev det endnu mere umuligt at lave noget, der havde noget med Versailles at gøre. Og i Danmark er der i mellemkrigstiden en ængstelse for, hvad kan Tyskland finde på omkring det her. Og så kommer det helt store paradoks, at den 9. april 1940, der siger Tyskland, vi anerkender Danmarks geografiske integritet. Og det vil sige, at Hitler accepterede Versailles-fredens paragrafer om Danmark i 1940. Og det er vist nok de eneste paragrafer, Tyskland ikke har brudt. Det er paragraferne omkring den dansk-tyske grænse. Når I så tager København-erklæringen i 1955, hvor man accepterer hinandens mindretal og vil hjælpe hinandens mindretal, så kan det jo også tolkes som, at nu har Tyskland accepteret, at grænsen ligger, hvor den ligger. Ja, så sagde jeg for lang tid siden, at der skulle være fest i Ringkøbing, og der var nedsat et udvalg, og de tænkte på mange ting, og de fik så på et møde den 7. juli besluttet, at sådan her bliver programmet. Dagen, man opfordrer først alle til at hejse flaget og udsmykke, og man gav udtryk for, at vi går på kirkegården med blomster og flag på veteranernes grave. Der kommer et 16-mands orkester gennem byen kl. 8, der spiller. Der er festgudstjeneste kl. 12 i Ringkøbing Kirke, og kirkeklokken den skal kime, hedder det ikke Te Deum, i en hel time. Og når festgudstjenesten er forbi, og jeg har også læst et referat af, hvad præsten talte om, det har jeg heldigvis glemt, så det slipper I for. Så er der kaffe på Hotel Ringkøbing med borgmesteren for veteranerne. Og der står om hyggeligt, hvis der er en veteran, der er blevet overset, så er hermed altså invitationen til at komme. Altså der er den store opmærksomhed omkring veteranerne. Så laver man foredrag for byens skoleunger, som vel egentlig har ferie på det her tidspunkt, om genforeningen og alt det ved rørende. Og så er meningen så, at børnene går gennem byen med flag og musik til højskolehjemmet, og der bliver der serveret chokolade for børnene kl. 16. Ude på aftenen er der så promenadekoncert i lystanlægget, og når det er forbi, så går vi alle sammen i optog til havnen, og så er der festfyrkeri fra fire skibe uden for Ringkøbing Havn. Så det er et enormt program, der er stillet op. Og så står der her, således at dagens program, afsløring af genforeningsmindesmærke, har på grund af den knappe tid ikke kunnet indgå som et led i dagens fest, men kommer senere som en festlighed for sig selv. Og se, det venter vi stadigvæk på. Og så kommer en anden ting. Festudvalget håber nu, at alle byens borgere hver især vil bibringe sit til, at dagen helt ud bliver den festdag, den bør være. En dag, hvor al gammel strid lægges til side. En dag, hvor vi alle gennemstrømmes af den samme følelse. Glæden over, at vores nationale håb endelig gik i opfyldelse. Og det kan man jo godt studse over. Hvorfor skal sådan en indbydelse krydres med, at vi har været voldsomt uenige? For det er jo faktisk det, der står her, ikke? De har været voldsomt uenige. Skal det være zone 1 til Danmark? Skal det være Flensborg hjem til Danmark? Skal det være Dannevirke, der skal være grænsen? Altså skal det være den ene eller den anden afstemningszone, eller skal det være en grænse på grundlag af, hvordan det nationale var i 1867? Skal det være ud fra tusindårig gammel historisk opfattelse af, hvor går grænsen mellem Danmark og Tyskland? Og så er det Ejderen og Dannevirke. Det kom man jo voldsomt op at strides om, og det udløste det, der hedder påskekrisen, hvor Christian 10. jo pludselig greb Sales hånd og sagde tak for 7 år. Ikke? Og så sagde statsministeren, at kongen kan jo afskede regeringen, det står i grundloven. Og så havde Danmark ingen regering i et antal timer. Og så måtte Christian 10. jo så udnævne en ny regering. Han fandt advokaten Liebe, og han lavede så en regering. Og det udløste, at Socialdemokratiet gav udtryk for statskup og generalstrejke. Og så var det så heldigt, at det skete før påske, så strejken kunne ikke gå i gang før tirsdag efter påske. Og så er der et markant forhandlingsforløb, hvor man går fra Københavns borgerrepræsentation til Amalienborg og giver udtryk for, at kongen må finde en ordentlig løsning. Og der blev forhandlet, og I.C. Christensen, han gav udtryk for, at kongen skulle stå fast, og andre gav udtryk for, at han ikke skulle stå fast. Og til sidst så gav man han sig altså, og så lavede man en ny regering Nærgaard, og så udskrev man valg, og det valg, det vandt Venstre, og vi fik en Venstre-regering. Så I.C. Christensen, han fik faktisk noget ud af det, ikke? Men det vil sige, at her er en voldsom politisk strid. Og i England, der skrev man lige frem om, at nu ryger endnu en af Europas konger. Fordi der var jo revolution i Tyskland i 1819, der var revolution i Rusland, og der var uroligheder mange steder. Og det er jo det, der ligger her. Det er jo ikke kommunalpolitiske problemer i Ringkøbing. Det er alt det, der ligger her. Nu skal vi altså være glade. Så skal I bemærke, at da jeg så læste Skjern Dagblad et par dage senere, regnen styrtede ned fra morgen til langt ud på eftermiddagen. Promenadekoncerten blev flyttet til højskolehjemmet. Fyrværkeriet blev brændt af. Og børnene, de er altså blevet våde, men de har vel fået deres chokolade, vil jeg tro. Så havde man stenen i Ringkøbing, men man havde ikke indskriften på den. Så var spørgsmålet, hvad gør vi med stenen? Og så fandt man ud af, at hvis vi nu kører en masse jord hen på I.C. Christensens vej, I har Ringkøbing Banegård i baggrunden, så kan vi jo sætte stenen op der som en oldtidshøj. Og der blev den sat op i 1921, og så stod den til 1960, hvor den blev fjernet, fordi det var nødvendigt i hensyn til trafikken. I Frem er der en artikel for en 30 år siden, hvor der er en bemærkning om, at den ligner oldtidshøjen på 5-kronesedlen. Og så kommer jo spørgsmålet, om Nationalbanken har lavet 5-kronesedlens billede ud fra en oldtidshøj, eller ud fra, hvad man stilistisk synes skal være en oldtidshøj. Men det er i hvert fald tydeligt, at museumsinspektøren, der skriver om det, han opfattede 5-kronen og det der som en moderne udgave af sådan noget, og ikke en oldtidshøj. Så blev den fjernet i 1960, og så havde der været en overvejelse, om den skulle stå som en bagtagsten, altså ret op og ned. Og så har den altså på et tidspunkt stået ret op og ned i museumshaven, og så senere så har den ligget på valen og smidt på den der måde. Men det gør den ikke længere, det troede jeg. Men nu her for ganske kort tid siden er den blevet flyttet, sådan cirka 10 meter. Den lå der. Og så er den altså lige blevet drejet en omgang. Og så har man fundet 3 små sten. Og nu ligger den på 3 små sten. Og så sagde jeg til ham i dag, at når græsset vokser, så vil der være græs op her, og så kan man ikke se, at der er 3 små sten. Men det har de altså gjort. Den ene museumsinspektør har sagt til mig, at man overvejer at sætte en indskrift med nogle bogstaver, man sætter på stenen. Den anden museumsinspektør har sagt til mig, at man overvejer at sætte en planche med en tekst om stenens historie og hvad der skete omkring den. Og så sagde han, at sådan en højtidelig national 1920-formulering, det dur jo ikke 100 år efter. Men man har et revydigt i Ringkøbing om den her sten, der ikke kommer op at stå. Og han sagde, at det overvejer man at sætte på. Så skrev jeg til den tredje museumsinspektør, hende som sådan, hvad skal vi sige, har ansvaret for det her. Hun svarede tilbage, at eftersom man lovede noget i 1920 og 1939, og for nogle år siden, så hørte jeg en sige grænseforening, at de havde planer om noget i 2020. Så hun skrev til mig, når der nu er blevet lovet flere gange, så vil jeg ikke fortælle dig noget, for så lover jeg ikke noget. Så I er nødt til at følge med i, hvad der sker. Billedet det er taget i søndags. Så det er ganske nyt. Og der, hvor den havde ligget, der er der sået græs, og det var ikke kommet. Ja, det sidste, det bliver tarm. Og tarm er det ældste genforeningsminde, og det er indviet den 14. september 1919. Og på VGT har jeg fundet programmet og taget en fotokopi, og det er det eneste, der var på VGT. Så udover det her fine program, Så mangler, hvad kostede det, og hvorfor skrev man til den kunstner, og hvad skrev man til kunstneren, hvem blev indbudt, og så videre. Alt det der, det er der ikke noget minde om, udover hvad der står i avisen. Programmet er så præget af, at der skal synges helt enormt. Der er 12 forskellige sange her. Og de er skrevet af en, der hedder Edvard Egebjerg. Og en dansk kollega har sagt til mig, at han hører sådan hjemme i en tredje division blandt lyrikere. Han har skrevet de første her, og så mindes man de faldende i første verdenskrig, og man sænker flaget, og så taler den der forfatter. Så kommer de vo dem, vi gro dem, Drachmanns digt, som er kendt, og så kommer i alle de rige lande, som også er en kendt. Dr. Phil Lovs Moltesen taler, han var valgt i Holstebro, en venstremand, og rektor Madsen Mygdal, han var også venstremand, så de er tæt synes hinanden. Og Lovs Moltesen, han var ungdomsbekendt med H.P. Hansen i Sønderjylland. Og han talte om, at danskeren skal komme frem i verden i kraft af det, han kan, hans dygtighed, ikke i kraft af våben og vold. Vi skal være et stort land i kraft af vores dygtighed. Så sang de, der er et yndigt land. Og korets leder, det er rektor Madsen Mygdal. Og han havde et 50-mands kor. Og det har vel været skolens lærere og elever og så pedellen, ikke? Så har I 50-mands kor. Og han har altså sunget. Og så blev mindet afsløret, og så sang de nationalsangen, og det er kong Christian. Og så har I Slesvig, hvor elskede land, og det haver så nylig regne, og så igen en udgangsbøn, det religiøse moment af Edvard Egebjerg. Det der så skal siges om de her, i alle de rige lande, det er en markant sang i Sønderjylland, i det sønderjyske soldater under 1. verdenskrig, når de mødte soldater fra andre afdelinger, så gav de sig at synge i alle de rige lande, fordi det var en salme, en sang, som kun danskere kendte. Og det vil så sige, at hvis den ene sønderjyde skulle finde den anden sønderjyde i en stor flok soldater, jamen så sang man i alle de rige lande. Og så skal I også bemærke, at det, som vi kalder for genforeningssangen, om den røvede datter, der kom hjem. Det er et digt fra december 1918. Og det her, det er jo i september 1919. Det bliver altså ikke sunget her. Og forklaringen kan måske ligge i, at VGT var en drengeskole. Det var programmet. Og Skjern Dagblad skrev jo selvfølgelig om en smuk fest. Sådan lød det, da folk i aften gik hjem fra Tarm Realskole efter at have overværet afsløring af det monument, skolebestyrer Madsen Mygdal har rejst ved skolen til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark. Og sådan var det. Festen var smukt lagt til rette og fik et smukt forløb. Tarmby var flagsmykket, og skolegården, hvor festen holdtes, var som et lille eventyrland, hvor udsmykningen med guirlander, vimpler, kulørte lamper og videre virkede i skøn harmoni med de i sig selv smukke omgivelser. Og så står der yderligere ting og sager. Over monumentet læste man gennem tro til sejr. Altså, nu har jeg jo haft min gang på VGT, og jeg ved ikke, jeg har lidt svært ved at kapere det der med de smukke omgivelser, det må jeg sige. Men her jo taler om en anden type journalistik, end det vi er vant til. Altså, journalisten skal i højere grad formidle et indtryk, og det bliver jo så gjort. Og det stod altså på forsiden af Skjern Dagblad. Skjern Dagblad gik over til latinske bogstaver i efteråret 1919. Så jeg har lige skulle øve mig i at læse det der igen. Reliefet ser sådan her ud. Og eftersom ham der er født i Prag og er tjekke og er 29 år gammel på det her tidspunkt, så er jeg helt overbevist om, at det her det er et bestillingsarbejde. Madsen Mygdal har sagt til ham, at jeg vil have noget, der ser sådan og sådan ud. Ikke? Og det vil sige, at her har I som mor Danmark, der rejser sig fra sin tronstol og byder den hjemkomne søn velkommen. Og så har I det smukke og det rige bondeland med ploven og kæmpehøjen og dyrene og høsten. Og så har I Ribe Domkirke og Dybbøl Mølle. Det er markeret med noget, der passer til den østlige del af Sønderjylland. Østlige del af zone 1. På det her tidspunkt, der har Madsen Mygdal ikke vidst noget om zone 1 og zone 2. Han giver altså bare her en skildring af, at der skal ske noget, og der vil ske noget. Og han lader vægt på at sige i talen, at der skal ikke vokse mos på en ting. Der skal ske noget. Og så kan nogle af jer så undre jer over, at Ribe Domkirke er med. Men det har jo noget at gøre med, at Sønderjylland, det er fra Ejderen til Kongeåen. At Ribe ligger i de kongeriske dele af Sønderjylland. Og derfor blev det ikke afstået i 1864. Når de to træer står fra hinanden, så tolker jeg det som, at det der på tysk hedder de beide Eiche, at man planter to egetræer så tæt, at de vokser op og får en fælles krone, og dermed markerer, at Slesvig og Holsten hører sammen. Det, som Christian den Første kom til at love i 1460 i Ribebrevet. Modtankegangen fra dansk side, det var så at plante to træer, der stod markant fra hinanden, for at sige, her har vi det tyske træ, her har vi det danske træ, og de er hver deres. Og her har I jo to træer, der står pænt fra hinanden. Og så har I selvfølgelig de danske løver og de slesvigske løver, der er knyttet ind over hinanden nedenunder. Og her har jeg altså de smukke omgivelser. Tarmby skillingen sammen til flagstangen, den har I der. Og det der hus der, det befinder sig inde i det, som findes i dag. Og går I op i skolegården i Tarm, så kan I finde de der buer der. De kan stadig ses. Og skolegården ligger altså stadigvæk her, ikke? Og her, der står monumentet. Og det er bevidst satte mig til Mygdal på den måde, at skolens elever til stadighed skal mindes om den glædeligste begivenhed. De skal hele tiden have for øje, når de kommer på skolen, at her skete noget meget, meget væsentligt. Madsen Mygdal, han kunne godt lide at plante sin skole til med ting og sager, og han var jo skoleejer, så han kunne bare gøre, hvad han ville. Så her har I Springpeter, som stadig findes og står i skolegården, og der er sådan nogle ting her bag os. Noget, der så forbavser mig, at det her foto, det er fra Lektor Boris' bog om VGT. Lektor Boris, han skriver ikke en dyt om den her, og det undrer mig gevaldigt, at fordi han var god for en god historie, men det mangler. Her har I så stenen stående set fra skolegården og hen mod kirkegården. I har den stående her, ikke? Og front mod skolen. Og Madsen Mygdal, han fik også lavet et flot vandbassin med et Danmarkskort. Og da jeg blev ansat på VGT, sagde min familie i Varde med det samme Danmarkskort. Men det var altså væk, da jeg kom til VGT. Og her, der er en grotte med ting og sager, som Madsen Mygdal, han havde lavet. Og her har I så den hvide elev undervisningsbygning. Her har I så set fra skolegården hen mod kirken, og I kan se, der står stenen. Så fik skolen i 1925 en ny ejer, Strunge, fordi Mads Mygdal han døde. Mads Mygdal han var bror til statsministeren. Mads Mygdals ting, de forsvandt. Strunge har helt oplagt opfattet det som noget frygteligt noget. Springvandsfiguren i skolegården forsvandt til skærm, og der stod den til efteråret 1973. Og i 30'erne, der ville Strunge bygge ny skole, og så byggede han det der. Det er et tydeligt 30'ers stil med fri for udsmykning. Udsmykningen ligger i den store flade. Og stenen stod jo her et sted, der cirka. Og så skrev Strunge til Eva Savnerød, vi ikke have den. Og den 30. november sagde Eva Savnerød, ja tak, vi vil meget gerne, og det var de enige om. Og så overlod man til vejudvalget at tage sig det praktiske og sætte den op ved Lønborgvej. Og da jeg så det her billede af, hvordan det nu blev arrangeret, og så blev jeg mærke, at det her det er jo faktisk også 30'ers stil. Det er en stil, der ligner det der. Her er så Lønborgvej, der kom ud. Her er så Vardevej og Storgade i Tarm. Og det vil sige, at man passerer lige forbi, og her er så monumentet. Så var jeg overbevist om, at det her, det må have kostet penge. Det må have udløst en særbevilling i Sognerådet. Så jeg har jo siddet og bladret i Sognerådsprotokollen, indtil jeg støtte på, at der skal snerydes fra genforeningsstenen og ud af Forsumvej. Og det vil sige, at pludselig skriver Sognerådet om det her som noget etableret. Så vejudvalget har altså haft midler nok til at betale og lave sådan et pænt arrangement. Og så har jeg forstået fra gamle tarmboer, at her sad man og noterede bilnumre, og her sad man, inden man skulle i biografen. Og når man var et mere ungdommelig alder, så lavede man cykel seksdagsløb rundt her. Og i 1900 og slutningen af 40'erne, der sagde politiet, at det der, det er altså ikke helt smart. Inden da, i Skjern Dagblad står der 5. juli, der gik studenterne med deres fakler op af Storegade, og her ved mindesmærket, så sang de første vers af I Danmark er jeg født. Og studenteroptoget synger stadigvæk I Danmark er jeg født, og nu kan de alle versene. Dengang har de nok kun det udenad. Senere blev der så tradition for, at sognerådsformanden holdt tale til de nybagte studenter her ved mindesmærket. Og det gik jo så godt indtil 1967, fordi så står der pludselig i avisen, at der var ikke noget mindesmærke at holde tale ved. Det var blevet pillet ned, fordi politiet altså ikke syntes, det var så smart. Og reliefet det kom så på kommunens materialeplads, og så i 69 mente Grænseforeningen og Tarm Borgerforening, at det var vel egentlig synd, det var forsvundet. Vi skal da op og stå i 50 år i 1970. Så går det ikke altid så hurtigt, som man synes. Og blandt andet, så kunne kommunen ikke finde relieffet. Det fandt man hos en skrothandler i Ikast. Det var blevet smidt væk. Men det blev fundet, og så i 1971, så blev det genafsløret. Og Rektor Korsgaard, han holdt afsløringstalen. Og her er han altså igen gang med at afdække monumentet. Og det er jo bygget op i en helt anden stil. Først mursten, og så den fine flade, og så en samling markante sten, og så en markant større. Så forsyner man det jo også med en undertekst om, hvad det egentlig var. Og det blev altså genafsløret den 17. i 8. og fotografiet af fra 17. i 8. Så kommer jo så, hvad Korsgaard sagde. Og i Vestkysten, der er der altså en lang gennemgang af ting og sager. Og Korsgaard sagde videre blandt andet, vi ved alle, at for nogle blev den endelige grænsefastsættelse en skuffelse. Landsmænd forblev syd for grænsen, der blev sagt, de skal aldrig blive glemt. Men den hjælp, man kunne yde dem, var efter 1933 meget beskeden. Den stærke genopblusning af danskheden efter 45 forskrækkede mange, og måske svigtede vi dem ved ikke at tro derpå. Se, er det her udtryk for, at Korsgaard har sådan nogle national konservative tankegange om, at grænsen skulle flyttes. Fordi det stykke papir, han har talt efter, det findes jo ikke. Så måske ikke. Arrangementet fandt sig sted i forbindelse med på hat med tarm, og man gik 300-400 mennesker med fakler fra den ene del af tarm til den anden del, og så gik man ned til biblioteket, og borgmester Boris Andersen holdt også tale. Så det var en vældig dag. Efter sigende var der 2.000 til stede i 1919, og det tror jeg altså ikke på. Det, som det her det drejer sig om, det er det, I kan kalde for skurker og heldige i Sønderjyllands historie. Og det drejer sig først og fremmest om H.P. Hansen. Han var en utrolig organisator, han var redaktør, han tog sig af dagligdags problemer som landdagsmand og rigsdagsmand, han hjalp alle mulige mennesker med alt muligt, og han holdt bjergevis af foredrag, og han tog rundt alle vegne. Han valgte i 1919 at blive minister i København og stå for den praktiske udførelse af Sønderjyllands overgang til Danmark. Og han er manden bag Aabenraa-resolutionen om det forløb, der kom. Og grænsedragningen er på grund af en historiker, der hedder Clausen, der rejste rundt og sagde, her er det dansk, og her er det tysk. Så sent som sidste år, så hørte jeg en sige, det er hans skyld, at den danske by Flensborg ligger i Tyskland i dag. Og det blev sagt med patos og vrede stemme. Altså, den her mand, han vagte vrede hos en lang række mennesker. Og den strid fra 1920, den kan altså den dag i dag dukke op. Og så kommer jo spørgsmålet, om Korsgaard har sagt noget, der falder ind i den her sammenhæng. Om man har holdt den pæne, fredelige tale, som vi alle sammen hørte sidste år, eller om han har holdt en mere markant politisk tale. Så kom jeg jo til at sige, at der findes også andre grimme bemærkninger. Der findes en genforeningssten uden for Randers. Den er sat i 1924. Der står 1920, dengang jøden bestemte. Og så fortsættes der med, at grænsen ikke ligger der, hvor den skal ligge, og der blev altså glemt nogle mennesker syd for grænsen. Den er nu fredet, den her antisemitiske sten. Det er jo lidt morsomt, ikke? Men det er jo udtryk for en markant politisk stillingtagen, der har været. Så i 2000-2001, der fandt en dame fra Odum ud af, at forsøgshaven, som det kaldes, var et uegnet sted, hvor der ikke kom en sjæl. Hun sørgede derfor for, at den blev flyttet til Stationsvej, hvor den står nu. Der var en 30-40 mennesker til stede den der dag sidst i november 2001. Så står der i referatet, at Åge Jacobsen murede efter en tegning, som Ingeniør Thøgersen havde lavet på grundlag af det originale. Det er næppe rigtigt. Så har man så i 2001 været så smart, at nu er den muret op på en betonklods, så den kan flyttes uden problemer med en lastbil. Og når jeg så kigger på de to her, der står 1919 der. Der er ikke noget årstal her. Hvis I begynder at tælle mursten, og både på den ene led og den anden led, så er der ikke det samme antal mursten her og der. Så nok kan man skrive, at det efter de originale tegninger, men altså, det er godt nok så lidt mærkeligt, at den der så ikke er en tro kopi af den der. Det var gule sten og grønne tegl i 1919. Nu er det røde sten og røde tegl. Så det er en ny tid, der har dannet det her. I dag står den sådan der. Og der er mennesker i Tarm, der har planer om, at der skal laves en legeplads bagved på det grønne græs. Og så kan man jo overveje, om det egentlig er en placering, der passer med det, Madsen Mygdal ønskede i 1919, at VGT's elever skal mindes om den glædelige begivenhed. Man kunne måske finde en bedre placering. Og det kan så føre frem til, hvordan mindesmærker de har det. Og i dag så læste jeg det her i Skjern Dagblad. Anbringelsen af Sigurd Bergs mindesten var det et ønske, at den skulle stå ved Alfarvej. Men flyttes genforjusteringen er der i hvert fald en grund mindre til at beholde Sigurd Bergs mindesten inde i byen. Og en skønne dag ender den formentlig også i løsanlægget som en museumsgenstand. Det er jo faktisk ikke opmuntrende. Og nu står den altså i Skjern løstanlæg. Berg, han kom ikke til at stå der. Og så kommer der det her, ikke et eksempel på, at pietetsfølelsen ikke rækker ret langt ud over, hvad mennesker selv har lavet. At det er svært for eftertiden at bevare engagementet. Men når jeg har kigget rundt på stenene, så er det jo alligevel rimelig vedligeholdt. Men altså, de har jo også været udsat for at blive flyttet fra sted til sted, når der skulle ske et eller andet. Ja, så er der ikke mere. Jeg ved ikke, hvad klokken er blevet.